magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sati 6 minuta, slušate Radio Beograd 1, magazin na prvo. Evo, prođe i ova godina. Nije baš kao dlanom od lana, ali je prošla. Još samo nešto malo manje od 14 sati i Zemlja će ući u novi krug oko Sunca. Biće to nova nada, nova godina. Biće to dobro. Poslednjeg dana godine koju već želimo što pre da zaboravimo, samo kratko ćemo se osvrnuti na ono što smo preživeli. Informacije stižu i iz Srbije i sveta od naših dopisnika. Vodit ćemo vas u Grčku, Japan, Niš, Novi Sad, Kraljevo, ima još gradova, nisam sve upamtila. E sad, pošto ćemo svi ili skoro svi noćas biti kući, znači radio i televizija mogu i mnogima će i biti glavni izvor zabave. Prilika nekima da se podsete kako je to bilo kad su bili mali pa su čekali sa mamama, tatama, babama i dedama novu godinu, a nekima da vide kako to može da bude lepo i zanimljivo. Ne baš detaljno, ali prilično ćemo vas informisati o tome kakav vas program očekuje na našem radiju i na našoj televiziji. Govorit ćemo i o dedamrazologiji, može to biti neka nova naučna disciplina, a govorit ćemo i o sportu i o kulturi i pripremili smo vredne poklone za vas. Sve to danas do 13 časova u realizaciji Ljubinke Dobrilović, Darka Milosavljevića, Aleksandre Paladin i Ružice Zorkić-Radičević. Dobar vam dan.
Don't think I'll
10 sati i 11 minuta, slušate magazin Na prvom. U Beogradu je temperatura 9 stepeni, a u Kragujevcu 10. U Nišu je 13, a najtopliji grad je Niš sa 13 stepeni. Kažu meteorolozi da će ovaj kraj godine biti u najvećem delu oblačan i kišovit uz sneg na visokim planinama. A kiša će padati, pa neće padati, pa će prestajati, ali mi idemo našim poslom i našim pričama i vodimo vas sada na put u Grčku. U Grčkoj je inače do 7. januara zabrana kretanja van opštine i stanovanja, škole su zatvorene, međutim bilo je i poboljšanja. Kakva je sada situacija, Majda? Majda Šimunec, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan. Pa znatno je bolje no što je bila. Na kraju te mere, evo skoro 8 nedelja kako traju mere lockdowna, počele su konačno da daju neke rezultate, ide se ka boljem, kažu. Nadaju se svi da će od nove godine eto, biti okrenut neki novi list i sa puno nade i vere Grci ulaze u 2021. Što se obeleža proslave tiče, proslavljena će biti nova godina onako kako je i Božić, dakle na jedan potpuno drugačiji način, potpuno primeren, kako kažu, trenutku i teškom vremenu u kojem se Grčka još uvek nalazi. Grad je ukrašen, glavni gradski bulevari takođe, na Sintagmi je lepa prirodna jelka, još na 30 lokacija, ali moram da kažem, nema naravno one uobičajene novogodišnje atmosfere, one tradicionalne praznične atmosfere koju pre svega prave ljudi, a njih nema na trgovima ovih dana kao dakle ranih godina. Iz prostog razloga, kao što si rekla, ne rade restorani, kafeterije, klubovi, tržni centri, shopping molovi, dakle izostala je ono uobičajena potrošačka euforija koja se odvijala uvek pred novu godinu, jer je na snazi lockdown do 7. januara, pretpostavlja se, ali ne isključuje se mogućnost da to se i produži do nekog vremena, o čemu će poslednju reč dati stručnjaci epidemiolozi u zavisnosti od epidemiološke slike.
Već ste bili, izvini, moram da te pitam nešto, već ste prošli kroz nedostatak predpraznične euforije pred Božić. Sad se isto događa pred Novu godinu. Kakvi su komentari među ljudima, kakva su osjećanja, kako se to prihvata, reaguje?
Pa ljudi su već suviše dugo u ovome, evo nekih 10 meseci živi se u nekim vanrednim uslovima i okolnostima, vanrednom stanju da ne kažem, tako da su se svi navikli, valjda i taj prag očekivanja je nekako pomeren, snižen i tako dalje. Svi su svesni da je zaista situacija i bila teška i kažem, nadaju se tom boljem i nekako su spremni na te, ako ćemo to nazvati, nekim žrtvama. Tako da nisam primetili, jeste, postoji naravno nezadovoljstvo, pre svega kada vam se ograniči neko kretanje, kada ne možete da putujete i da izađete kad god želite i da odete do prodavnice, do tržnog centra i tako dalje, na što ste sve navikli, što nam je sve nekako bilo veoma normalno svih ovih godina, sad vam je to uskraćeno, tako da postoji tu, kaže, malo nezadovoljstvo, ali mislim da je prevagnuo taj razum i da su uspeli, da su delotvorni svi ti apeli koji su dolazili od nadležnih, od vlasti, od stručnjaka, da su prosto ljudi poverovali, na kraju videli su šta se događa ljudima, još uvek je teška situacija bez obzira na ovih 8 nedelja mera Ružice, teško i sporo se menja ta slika. Evo recimo, pre neki dan je bilo ispod 700 novih slučajeva i kao to je bio znak da kreće na bolje, međutim onda opet se malo popeo broj novoobolelih. Juče je bilo 942 nova slučaja, ukupno 137.000 od 26. februara kada je počela epidemija, što nije velik broj, stalno to ponavljam, ali s druge strane velik broj onih koji su izgubili život. Juče je bilo 58 smrtnih slučajeva, 4.788 ukupno, dakle skoro 5.000, to zaista nije mali broj. 443 pacijenta je na respiratorima, 619 je bilo, dakle ide ka boljem, ali kažem, još uvek daleko od onog zadovoljavajućeg da bi sad svi mogli da kažu, idemo iz početka i sve isto kao pre. Ne, nije isto i neće još dugo verovatno biti. Ono što se posebno primećuje u gradu, ako smem da primetim, je to što nema turista. Zaista to neobično, znamo da Atina spada u destinacije koje su veoma popularne i posećene tokom božično-novogodišnjeg praznika, ali evo koronavirus je zaustavio i dolazak gosti iz inostranstva, što je veliki udar za turističku privredu koja je to u padu za nekih više od 70%. Kao što se rekla, na snazi su zabrane kretanje, zabrana saobraćaja od 22 uveče do 5 ujutru. Možete samo s jakim razlogom da izađete ili imate radnu dozvolu ili neki hitan zdravstveni slučaj. Tokom dana se krećete pomoću one dozvole od 1 do 6, veoma kratko. Kažu da će biti zatvorene večeras i ove glavne saobraćajnice, glavni zapravo bulevari posle 10 kada krene policijski čas. Nije dozvoljeno da otputujete u drugi okrug. Kupuje se ova roba široke potrošnje od nedavno na klik, kako kažu, elektronski, onda odete po tu narudžbinu u vreme kada vam je zakazano ispred prodavnice i koji ste prethodno, dakle, platili karticom. Što se samog dočeka tiče, nema, dakle, organizovanog dozvoljenog slavlja niti okupljanja. Preporučeno, odnosno dozvoljeno, da se na jednom mestu, dakle, u jednom domu, u jednoj kući, okupe samo najuži članovi porodice, u stvari dve porodice, do 9 članova, ako je, dakle, manja porodica u pitanju, dakle, za prazničnom trpezom, uz preporuku da se po povratku sa te večere ili već ručka prazničnog pošalje poruka da ste stigli kući, naravno do 22 sata najkasnije, i 10.000 policajaca su za to pripremile vlasti, dakle na ulicama bit će ih ovih dana radi kontrole u čitavoj Grčkoj. Evo recimo da kažem da je za Božić je bilo više od 10.000 hapšenja, tako su objavili, zbog organizovanja tih kućnih zabava, dakle nelegalnog okupljanja. Pre svega su bile u pitanju mlade osobe, dakle 10 uhapšenih, plaćene su i administrativne kazne, odnosno novčane kazne u visini od 3 do 5.000 evra, što naravno nije malo. Tako da verovatno i to deluje malo destimulativno, pa ne verujem da će to biti masovno. Nisu to inače bile neke masovnije pojave u Grčkoj. 1658 je bilo provera, dakle, tokom božićnih praznika. Evo sada vidjet ćemo kako će to izgledati za novu godinu, ali moram da kažem da je nekako uvek ovo drugo poluvreme manje značajno i da je za Grke važnija proslava Božića nove godine, pogotovo sada kada nema tog motiva, nema turista, sve drugačije, sve mirnije, kažem, svi smo u nekom iščekivanju onog boljeg što bi trebalo da dođe sa novom 21. godinom.
Nadamo se da će i doći, hvala.
Sve najbolje.
Sve najbolje i sreća nova godina. Bila je ovo naša Majda Šimunec, a inače koronavirusom širom svet zaraženo je više od 83 miliona ljudi. Do sada je od posljedice infekcije preminulo 1.800.000 osoba. Oporavilo se 59 miliona inficiranih pacijenata.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex trgovina. Preuzmi Gomex aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Gomex. Zna šta ti treba.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljupce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ovo je za tebe.
Hvala ti.
Dorotine čuvene cipelice više nisu bezbedne. Smaragdni grad je opet u nevolji. Opasni zlikovac Urfan Džus se vraća.
Uzmi štap i zbekne ga u facu.
Iskoristit će čarobni prah da se osveti.
Pobedili zlog Urfana Džusa.
Nastavak sinhronizovane 3D avanture koja je osvojila srce mališana.
Ovo bi stvarno mogla da uspe.
Fantastični povratak u Oz. U bioskopima 24. decembra. Distribucija Megacom Film.
Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe Kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Desete sati, 24 minuta, u Novom Sadu temperatura 7 stepenje, a u Beogradu 9. Idemo u Novi Sad, bliže je zimskom ugođaju. Tamo je naš kolega Petar Kočić. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se Novi Sad priprema? Sigurno neće biti organizovanog dočeka, ali sigurno se nešto sprema za novu godinu.
Pa nema organizovanog dočeka nigde u Novom Sadu. Kako je najavljeno iz gradske uprave, inspekcije će strogo kontrolisati da li će biti okupljanja tim povodom. Ja nezvanično saznajem da neki ugostitelji pokušavaju da nadomeste nedostatak dočeka nekim prepodnevnim žurkama, ali verujem da će inspekcije i gradske vlasti i to sprečiti, naravno sve kako bi se zaštitio što veći broj građana od COVID infekcije, odnosno kako bi što manje pacijenata opterećivalo zdravstveni sistem grada Novog Sada. Inače, Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje da je epidemiološka situacija u Vojvodini i dalje vanredna, ali sa stabilizacijom trenda oboljevanja, kako oni to kažu, na visokim nivoima. Tokom nedelje registruje se pad broja novih slučajeva odnosu na prethodnu, ali se i dalje radi o veoma visokom nivou oboljevanja. Tako da je i u ovom trenutku na teritoriji svih opština i gradova u pokrajini situacija i dalje vanredna. Prema njihovim podacima od juče, Registrovano je u Vojvodini 802 nova slučaja, a najveći broj u Novom Sadu 171. Prema tim istim podacima, u Vojvodini je trenutno aktivno 36.723 slučaja, a samo u Novom Sadu 11.359. Kako smo juče mogli da čujemo od direktorice Kliničkog centra Vojvodine, sve manje je onih koji su na respiratoru i koji imaju najteže oblike oboljevanja, ali još uvijek je mnogo pacijenata koji od medicinskih radnika zahtevaju angažovanje i iznad onoga što je njihova uobičajena obaveza. Toliko iz Novog Sada.
Hvala, najljepše, bio je ovo naš Petar Kočić, a mi idemo dalje, malo muziku sviramo, pa onda krećemo odmah u Šabac. Do pola 11. Idemo mi do Šapca da bismo stigli da obiđemo dobar deo Srbije u današnjem magazinu. Tamo je Nene Tomašević. Nenede, kakvo je raspoloženje u Šapcu?
Raspoloženje kao i cela godina. Nestabilna epidemijska situacija u našem gradu, ali i u celom Ačulskom okrugu. Poslednjih dana je primetan blagi pad broja novozaraženih, a najviše novobolilih je upravo u Šapcu. Ukupan broj aktivno obolilih je 1166 građana. Dobra vest je da se smanjuje broj pregleda u našoj COVID ambulanti. Ovih dana ih je nešto ispod 400, a gotovo je izjednačen broj prvih i kontrolnih pregleda. Lepa vest je šabačke bolnice, smanjuje se i broj hospitalizovanih COVID pozitivnih pacijenata i više otpusta nego prijema. Danas će u gerontološkom centru u našem gradu biti vakcinisani korisnici. Kako smo saznali, vakcina će dobiti oko 160 najstarijih Šapčana. Da je nova godina, jedino je primetno po gužvama u gradu, u tržnim centrima, butitima i prodavnicama mešovite robe. Kada je reč o dočeku i reprizi, iako su mnogi lokali najavljivali dnevne žurke uz muziku uživo, ono što smo saznali jeste da su nastupi bendova otkazani. U restoranima i kafićima su nam rekli da će raditi uobičajeno poštujući sve naložene preventivne mere. A da li će tako biti, kontrolisat će komunalna milicija. Kažu da su danas pojačane ekipe na terenu, uz komunalnu miliciju idu i sanitarna i komunalna inspekcija, a kako su nam rekli, verovatno će im se pridružiti i turistička inspekcija. Evo toliko za ovo javljanje iz tmurnog oblačnog Šapca. Svi se nadamo da će nam naredna godina biti mnogo vedrija i sunčanija.
Nadamo se, hvala vam, Nenade. Biće vedrije, biće bolje, ne može ovo za uvek da traje. Idemo u Čačak da čujemo kako je stanje u Čačku. Javlja se Slađana Miletić, dobar dan.
Dobar dan iz Čačka i mi se nadamo da će godina koja dolazi danas posle ponoći biti mnogo vedrija i da ćemo svi biti mnogo i bolje raspoloženi i imati razloga za to. u Čačku, kada je reč prvo od onome što nas cele godine muči, i dobre vesti, donekle blago poboljšanje epidemiološke situacije u Čačku i čitavom Moravičkom okrugu u poslednjih dana kada je reč o epidemiji koronavirusa, manji je procenat novozaraženih i veći broj otpusta nego prijema na bolničko lečenje i manji broj prvih pregleda. Ipak ono što i dalje zabrinjava je visok broj onih koji zahtevaju lečenje u bolnici. Prema najnovijim podacima gradskog radnog tima na svim odeljenjima u okviru opšte bolnice trenutno je hospitalizovano 183 pacijenta, 8 manje nego prethodnog dana, u respiratornom centru smešteno je 15 pacijenata, od kojih je 5 na mehaničkoj ventilaciji i nažalost u protekla 24 časa jedan pacijent je preminuo. Dakle, nešto bolja epidemiološka situacija, manji broj novozaraženih ove nedelje, a takođe imamo informacije da bi trebalo da stignu prve doze vakcina u Zavod za javno zdravlje u Čačku i da se trenutno prave spiskovi prioriteta koji će to građani prvi dobiti i prve doze vakcine. Kada je reč o organizovanom dočeku ove nove godine u gradu na Moravi, njega neće biti upravo zbog epidemije koronavirusa i mera koje su na snazi. Ugostitelji, kao što smo i videli juče, radit će do 18 časova i većina njih je istakla radno vreme. Nema nikakvih organizovanih žurki, niti najave bilo kakvog veselja uz muziku ili bilo koji drugi zabavni program. Poštovanje epidemijskih mera i ovdje će kontrolisati nadležne inspekcije i komunalna milicija, a i naša ekipa tokom popodneva i večeri će beležiti tu kontrolu. Pored apela da se poštuju epidemijske mere, ne organizuju veće proslave, na snazi je svakako onaj apel i od ranijih godina da se građani uzdrže od upotrebe petardi i pirotehničkih naprava. Evo toliko za sada iz Čačka.
Slađana, hvala. Nadamo se i dalje da će da dođe i bude bolja ova sledeća. Čak i ako smo u ovakvoj situaciji, možemo da se radujemo tome i nadamo. Hvala još jednom. Bila je ovo naša Slađana Miletić. Iz Čačka sad idemo u komšiluk. A ne, nećemo, malo kasnije ćemo u komšiluk. Idemo do Vranja. Tamo je Danica Mirić. Dobar dan, Danice.
Dobar dan.
Kako je kod vas?
Pa evo, dobar dan svim slušalcima, pre svega i evo ovog posljednjeg dana 2020. godine osvrćemo se na aktualne epidemiološke podatke. U vranjskim COVID bolnicama trenutno se leče 102 pacijenta, kod 87 je potvrđen koronavirus, u poluplući ima 93 pacijenata, neki su oni u 56. Prema podacima Gradskog štaba za vanredne situacije, tokom jučerašnjeg dana primljeno je 10 pacijenata, otpušteno 20. Broj pregleda u COVID ambulanti se postepeno smanjuje, takav je trend u drugoj polovini decembra i juče je obavljen 261 pregled, prvih pregleda je bilo 84. Osvrnuću se i na to da je u Vranju već 6 meseci vanredna situacija zbog koronavirusa, u julu je bilo najkritičnije i najviše pacijenata u teškom stanju u bolnicama, ozbiljna i teška situacija i tokom ovih zimskih meseci, ali svi se nadamo da će se uskoro epidemiološka situacija poboljšati. Na osnovu uredbe kojom je propisano da će ugostiteljski objekti danas i sutra raditi do 18 sati, gradski štab upozorava da će odeljenja komunalne milicije i za inspekcijske poslove kao i policija strogo kontrolisati propisane mere zaštite od COVID infekcije. To će se kontrolisati, kako su rekli, i da će obilaziti grad tokom i svih predstojećih praznika. Inače, da podsjetim da u Vranju već tradicionalno nema organizovanog dočeka nove godine, ove je to svakako zbog pandemije, ali prethodnih 5 je iz gradskog budžeta odvaja novac za pomoć oboleloj deci, a ne za koncert ili vatromete. 2016. godine je otvoren poseban račun i od tada novčanu pomoć za lečenje ili operacije u Vranju je primilo 70 porodica, po pola miliona dinara uplaćuje grad u drugoj polovini decembra. Dakle, humanost, solidarnost, odgovornost treba da obeleži početak naredne godine, a eto da će se završiti pandemija COVID-19 u 2021. godini, svi se nadamo i za svako treba da učini ono što je do njega da se spreči širenje virusa i eto pozdrav i za kolegi i za sve slušalce, završavamo ovo javljanje.
Hvala Danice, želimo Vranjancima lepu, srećnu novu godinu bez ovih zatvaranja i zaključavanja, pa da možemo da nastavimo i sa lepim akcijama, makar vi i dalje na još lepši način proslavljali novu godinu. Možda bi neki drugi mogli da uzmu mustru od vas. Deseti sati i 36 minuta ili 23 do 11, ako vam je tako zgodnije. Šetnju po Srbiji možemo i da nastavimo, a možemo da svratimo malo i do Beograda ili do Novog Beograda. Tamo bi trebalo da je naš kolega Milenko Marković.
Upravo tako i ovdje na Novom Beogradu, ako se pogleda samo saobraćaj na ulicama, teško je zaključiti da je danas 31. decembar, odnosno da se večeras čeka nova godina, zato što, kao što smo videli prethodnih nedelja, nikakvih većih gužvi nema, svi mostovi su potpuno prohodni, a nema zastoja ni na Brankovom mostu, ni na Gazeli, ni na Pančevačkom, ni na Novom mostu kod Ade, a isto važi i za druge ključne tačke u gradu, dakle bez zastoja su Trg Republike, Slavija, Mostarska petlja. Ono što ipak na neki način simulira prazničnu atmosferu, to je povećan broj kupaca u prodavnicama i na pijacama. Mnogi će očigledno tokom dana otići u kupovinu, ali pretpostavljamo ne da bi kupovali za samo slavlje, već zato što će narednih par dana radnje biti zatvorene. Ono što nedostaje, ili barem mi nismo privetili, to su razne vrste orkestara i muzičara koji sviraju na ulicama. Odnosno, njih ima, ali ne onoliko na koliko smo navikli. Naime, za one koji ne znaju, trubački orkestri gotovo bez izuzetka dolaze sa juga Srbije. Specijalno za ovakve prilike, kada su praznici ili druge vrste slavlja, ove godine zbog pandemije mnogi od njih su odustali od tog ne tako kratkog i jeftinog puta, jer da podsjetimo, restorani će raditi skraćeno svega do 18 časova, tako da masovnog dočeka u kafanama neće biti, a samim tim i trubački orkestri koji su postali nezaobilazni dekor u ovakvim prilikama neće imati posla. A kada već govorimo o radnom vremenu, prodavnice će raditi do 20 časova, svi organizovani dočeci su otkazani i najavljeno je da neće biti ni takozvane reprize dočeka u danima koji slede. S tim u vezi, epidemiolog Predrag Kon je ranije danas u izjavi za RTS upozorio na opasnost od organizovanja tajnih dočeka, kao i na mogućnost da se posle nove godine najprije desi prividni pad, a potom i blagi porast broja novozaraženih. I još samo da podsjetim da se prema poslednjim prognozama tokom dana danas očekuju kiša i lokalni pljuskovi, dok se uveče očekuje razvedravanje.
Hvala Milenko, bio je ovo kompletan izveštaj i o stanju na ulicama i završno sa vremenskom prognozom. Da, neće biti organizovanih dočeka nigde u Srbiji, a u Beogradu neće biti ni ulice Otvorenog srca, koja je obično 1. januara. Neće biti ničega, ali će biti bogata porodična trpeza, dobra zabava i dobro društvo u krugu najbližih. Može to da bude i, zašto ne bi im bio, najljepši doček nove godine sa svojim najbližim. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause
life running through my veins, going through waves. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming.
Minuta do 11 sati obiđu smo mi i Srbiju i pola sveta i stigu smo kući. Tako će biti i noćas. Moći ćemo preko medija različitih elektronskih uglavnom da pratimo šta se događa u svetu, ali ono što će biti glavni događaj u ovoj novogodišnjoj noći sigurno je trpeza. I obično u tim noćnim satima ne vodimo baš mnogo računa, naprotiv, slavimo i sve snage, a onda sutradan, posle praznika, pričamo kako nije trebalo, kako smo mogli manje, kako smo opet preterali. Da li je problem ako bar jednom, recimo u novogodišnjoj noći, preteramo? Pitam doktorku Jelenu Kašanin, nutricionistu iz Instituta Batut. Dobar vam dan.
Dobar dan.
Jel da nije ništa strašno ako budemo noći preterali sa hranom?
Kako se uzme? Mislim, znate šta, preterati sa hranom nikada nije uputno, pogotovo ako čovjek vodi računa o svojoj ishrani, i onda ta jedna noć može zaista ljudima teško da padne. Znači, moja preporuka je da se nekako uvek bude umeren.
Čak i u novogodišnjoj noći. Ne, nismo mi baš toliko disciplinovani i obično to bude preterivanja, ali kako onda da se spasimo sutradan, koje su savjeti?
Da, pa to zato govorim i zbog toga, znači sutradan je zaista teško, treba da se nekako rasporede ti obroci, znači pre svega da se jede na vreme i u toku današnjeg dana i da ta večera ipak ne bude glavni obrok, pa će onda i jutro biti lakše. U svakom slučaju, ako dođe do preljedanja, treba sutra ujutru posle doručka da se krene malo u šetnju i onda će biti lakše. Znači da se uključi fizička aktivnost koja će sigurno biti od pomoći.
Malo je onih koji će pristati na tu fizičku aktivnost. A šta je sa sodom, bikarbonom, rasolom i tim sličnim narodnim lekovima za koje kažu da pomažu varenju?
Da, narodni lekovi uvek pomažu varenju, to je poznato, ali opet mislim da do toga ne treba da dođe, da je ipak to jedna noć i ne treba da dozvolimo da nas posle mnogo košta.
Osim ovih kratkoročnih akutnih posljedica, koje mogu biti trajne posljedice od prevelikog neumerenog uzimanja hrane?
Da, ako se neumereno unosi hrana u dužem vremenskom periodu, znamo da sa smanjenom fizičkom aktivnosti pre svega će doći do gojaznosti. Gojaznost onda vuče dalje probleme i visokog krvnog pritiska, povećanog šećera u krvi, povećanih masnoća u krvi i može da dođe do nastanka svih onih poznatih hroničnih nezaraznih oboljenja koja zaista treba čovek maksimalno da se trudi da izbegne, jer dobrim delom njihov nastanak je u rukama svakog pojedinca.
I svaki pojedinac bi verovatno trebalo sam da, barem da se konsultuje sa lekarom, uz konsultaciju sa lekarom, da pravi neki svoj plan ishrane, šta i kako može da jede. Da li može to da se dobije negdje stručna pomoć kod vas za to?
Naravno, Institut za javno zdravlje ima savjetovalište za ishranu i uvijek se napominje i naglašava da svaka takva dijeta ili promjena režima ishrane zbog nekog oboljenja mora da se radi pod nadzorom lekara. Znači, može, prvo nije svaka dijeta za svakoga, zavisi od pola, fizičke aktivnosti, pratećeg oboljenja. Tako da ne postoje univerzalne, brze i lake dijete, odnosno promjene načina ishrane, jer sama ta dijeta ne odnosi se kao red samo za one koji hoće da skinu i više kilograma, nego prosto treba voditi računa o samom načinu ishrane.
Od prvog dana nove godine svakako svi ćemo voditi
računa. Da, to znam. Od nekog ponedeljka, ali trebalo bi u stvari da se vodi računa već od danas, nije.
Od ovog trenutka. Hvala vam najljepše i srećna vam nova godina. Bila je ovo dr. Jelena Kašanin, nutricionista iz Instituta Batut. Vodite računa, nemojte se prejesti noćas. sati i 53 minuta. Dan pred nama biće oblačan, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima, na visokim planinama padaće sneg. Od sredine dana u centralnim i južnim krajevima pojavit će se sunčani intervali. Biće nešto hladnije, pa će se najniža temperatura kretati između 3 i 10 stepeni, a najviša dnevna do 15 na jugoistoku zemlje. U Beogradu se očekuju oblaci i kiša, u Novom Sadu će kiša padati stalno uz temperaturu od oko 7 stepeni, a tokom novogodišnje noći očekuje se razvedravanje. 1. i 2. januara biće pretežno sunčano u većem delu zemlje uz temperature iznad proseka. A kad zakoračimo u taj 1. i 2. januar, novu godinu, prvog dana 2021. godine stupaju na snagu novi zakoni, počinju da važe neka nova pravila i nova poskupljenja. Porezi, struja, TV pretplata, testovi za koronavirus, sve će to od 1. januara biti skuplje. U novoj godini biće veće penzije, plate u javnom sektoru, kao i veća pomoć za nezaposlene porodilje. A kad pogledamo u svet, Ujedinjene nacije proglasile su 2021. godinu Međunarodnom godinom mira i poverenja, Međunarodnom godinom kreativne ekonomije za održivi razvoj i Međunarodnom godinom voća i povrća. Ove 2021. planirana su održavanja letnjih olimpijskih igara, Evropskog prvenstva u fudbalu, manifestacije Expo i pesme Eurovizije. Letnje olimpijske igre 2020. biće održane od 23. jula do 8. augusta 2021. u Tokiju. Evropsko prvenstvo u fudbalu 2020. u 12 država i finalnom utakmicom na Vembliju za sada je na programu od 11. juna do 11. jula 2021. a Expo 2020. biće održan u Dubaju od 1. oktobra 2021. Naime, sve tri manifestacije u nazivu imaju 2020. godinu zbog marketinga. Da li će zaista biti održani i u kom obliku, još je pod znakom pitanja. Vidjet ćemo. Pesma Eurovizije 2021. bit će 65. po redu i bit će održana u Rotterdamu od 18. do 22. maja 2021. a od ove 2021. ne bi trebalo više da bude pomeranja kazaljki na satu ni napred ni nazad, ali znaćemo više tokom narednih meseci. Biće zanimljiva i godina koja dolazi, ali polako, stići će uskoro, 5 minuta je do 11 sati. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Magazin na prvo.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Poslednji je dan u godini koju ćemo pamtiti po pandemiji virusa korona. Epidemijska situacija u našoj zemlji se blago popravlja, ali je i dalje neophodan oprez. Zato neće biti organizovanog dočeka nove godine, a svi ugostiteljski objekti radit će danas i sutra do 18 časova. Radnje prehrambenih proizvoda mogu da budu otvorene do 20 časova. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon kaže za RTS da će verovatno biti blagog porasta broja zaraženih posle nove godine. Upozorio je na opasnost od okupljanja i organizovanja tajnih dočeka. U tržnim centrima su bile velike gužve, a Kon je podsjetio da su na takav rizik upozoravali, ali da je odlučeno tako kako jeste. Do kraja januara u Srbiji ćemo imati najmanje 4 vakcine protiv koronavirusa različitih svetskih proizvođača, najavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gostujući na televiziji Pink rekao je da se u narednim danima mogu očekivati isporuke prvih vakcina iz Kine, nakon što je ta zemlja odobrila svoju prvu vakcinu kompanije Sinopharm.
Mi smo deo Kovaksa, mi smo deo plana Evropske unije. Mi smo platili rusku vakcinu. Juče smo platili 9,5 miliona evra. Platit ćemo Kinezima. Mi smo spremni da platimo mnogo više za Pfizer i za AstraZeneca i za Moderno, samo da nam to dostave što pre. O tome moraju da govore naši nadležni organi, naše zdravstveni organi, ono što oni odobre. Ponudit ćemo ljudima, a sve su dobre.
Prvog dana nove godine predsjednik Vučić će biti u Gospođincima u Žablju. Sutra u 6 ujutru biće otvoren deo gasovoda kroz Srbiju, Balkanski tok, a cena za našu državu biće najviše 155 dolara za 1000 kubnih metara. Vučić je najavio da će od sutra minimalac, zatim plate u javnom sektoru kao i penzije, biti povećane. Predsjednik je rekao da je cilj da prosečna plata do kraja 2021. bude preko 570 evra.
Od sutra minimalac u Srbiji je preko 32.000, dakle za 6,6% je više, penzije su od sutra 5,9% više, plate su 5% za zdravstvene radnike više, 3,5% za ostale, od 1. aprila i za sve druge su 5% više, osim što ćemo za vojnike ići za dodatnih 10% u odnosu na ovih 3,5%. Ono što je važno dalje, mi ćemo imati još iznenađenja za ljude pozitivnih, zato što država Srbija je najbolje u celoj Evropi podnela u ekonomskom smislu ovaj težak period ekonomske krize. Verujem da ćemo imati više iznenađenja za naše penzionere pozitivnih. Dakle, osim što verujem da ćemo još jednom pre kraja godine, ukoliko nam rast bude preko 5 i 6%, povećati i plate i penzije tokom godine, dakle, da ćemo uspjeti da obezbedimo više jednokratnih davanja na različite načine i verujem da ćemo uspjeti da pre kraja godine obezbedimo da prosečne plate u Srbiji budu 570 evra, da penzije podignemo na preko 270 evra prosečno i to bi bio veoma, veoma značajan uspjeh. Mi ćemo ovu godinu završiti sa stopom javnog duga, vladinom stopom javnog duga 56,8 na konsolidovanom nivou kompletne države, dakle sa lokalnim samoupravama 57,8% u odnosu na bruto domaći proizvod.
Predsjednica vlade Ana Brnabić čestitala je novogodišnje praznike građanima Srbije, navodeći da je iza nas izazovna i teška godina i da će i naredna biti izazovna. Vlada, dodaje, ostaje posvećena jačanju ekonomije, pozicije zemlje u regionu Evropi i stvaranju bolje i sigurnije budućnosti za sve građane. Ova 2020. godina podsjetila nas je da su male želje najvažnije, da je zdravlje na prvom mestu, da su porodice i prijatelje najveća radost. Ovo je bila godina koja je pokazala da su empatija, solidarnost i poverenje najvažniji, poručila je premijerka. Sada je, kaže, možda najvažnije i ono što nam daje veru i optimizam, to što je počela vakcinacija protiv koronavirusa. Od početka pandemije u svetu je potvrđeno više od 83 miliona slučajeva infekcije COVID-19. Umrlo je 1.814.000 ljudi. Trenutno je aktivno oko 22,5 miliona slučajeva. Sjedinjene Američke Države su prve po broju obolelih, slede Indija, Brazil, Rusija pa Francuska. Od danas do 6. januara cela Italija će ponovo biti zaključana. Svet ovu novu godinu dočekuje uz stroge mere, masovna testiranja i imunizaciju. U Tursku su stigle prve količine kineske vakcine. In memoriam. Glavni odgovorni urednik novinske agencije Beta, Dragan Janjić, iznenada je preminuo u 65. godini, saopštila je Beta. Janjić je rođen 6. oktobra 1955. u mestu Lopare u Bosni i Hercegovini. Završio je filološki fakultet u Beogradu, a novinarsku karijeru počeo je u agenciji Tanjug, gde je radio od 1983. do 1994. godine kao novinar, reporter i urednik. Jedan je od osnivača agencije Beta, u kojoj je od 1994. do 2000. bio urednik unutrašnje redakcije i zamenik glavnog i odgovornog urednika, a od 2000. do 2007. glavni odgovorni urednik. Od 2007. do 2008. bio je zamenik ministra za kulturu i informisanje. U periodu 2008. do 2010. bio je zamenik glavnog urednika politike, a od 2010. do 2016. savjetnik za medije Zaštitnika građana. U Betu se na mesto glavnog i odgovornog urednika vratio 2016. godine. Vreme i mesto sahrane Dragana Janjića biće naknadno objavljeni. Vreme u Srbiji, posljednji ovogodišnji dan, biće oblačan, mestimično kišovit, ali topao za ovo doba godine. Temperatura od 6 do 15 stepeni. U novogodišnje noći razvedravanje u celoj zemlji. Trenutne temperature u Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu 10, Nišu 13, u Beogradu 9 stepeni, vlažnost vazduha 93%, pritisak 990 milibara i duva jugozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
just a dream. That was just a dream.
Sati i 11 minuta, pratite magazin na prvom. Sada ćemo da pričamo o onome što smo mi pripremili za vas za novogodišnju noć. Radiotelevizija Srbije i ovu godinu, već sedmu za redom, završit će kao najgledanije u Srbiji, što se u deceniji za nama dogodilo u čak 9 od 10 godina. A ako je suditi po programu koji smo pripremili za najluđu noć, i u toj noći naša televizija će biti najgledanija. A sada čujemo šta smo pripremili. Pozvali smo glavnu i odgovornu urednicu našeg zabavnog programa, Oliveru Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
Celovečernji zabavni program nosi naziv Da smo živi i zdravi.
Tako je, ako se slažete, ja mislim da nema logičnijeg naziva u ovoj godini.
Pa nema, zaista nema. Biće mnogo pesama, biće mnogo priče, mnogo lepih stvari. Ono prvo što je meni pitanje, kako ste uspeli da snimite ceo ovaj program, a da poštujete sve propisane mere, jer učestvovalo je mnogo ljudi?
Nismo ga snimali na način na koji smo snimali prethodnih godina. Poštujući epidemijske mere, znali smo da ne možemo više od 20 ljudi u tom našem ogromnom studiju niti da smestimo, niti da pozovemo, i onda smo se odlučili da napravimo jedan deo kompilacije prošlogodišnjih 5 novogodišnjih programa, jer je tu sličan rukopis, a ostale delove smo snimili, a to su najave voditeljske, koje su u duhu dobrih želja našim gledaocima, i snimili smo skečeve koji su vezivno tkivo čitavog novogodišnjeg programa. Skečevi se odnose upravo na ovu godinu, na ono sa čim se suočavali naši građani. Porodica iz Beograda odlazi na selo kod rođaka da dočeka novu godinu, jer priznajete i vi sami da ove godine selo je bilo u modi više nego ikada.
Da.
I onda tu kreću ti rođački odnosi, svima nama dobro poznati, ja mislim da će se svi prepoznati, vrlo aktuelne teme, strah od ne samo bolesti, nego i od svih onih fatamorgana koje su prisutne u našem narodu, tako da ja mislim da će to biti zabavno, duhovito, da ćemo se sami nasmejati našim manama, našim predrasudama, onome o čemu svi razgovaramo kada se nađemo na okupu, i naravno poslati poruku da smo i ove godine shvatili da su nam naši najbliži, naše porodice ispred svega u životu. Pored tih skečeva, voditeljskih najava, mi smo izdvojili za ovih 5 novih godina najatraktivnije nastupe naših najvećih muzičkih zvezda. Tako da prvi put na jednom mestu, tako kažem, u jednom programu, mi imamo zvezde od Bregovića, Zdravka Čolića, Nemanje Radulovića, svih pevača zabavne, i onda naravno svih zvezda narodne muzike, od Miroslava Ilića, Ane Bekute, Đurišić, Harisa Dvinovića, Cece Dragane Mirković. Tako da smo neke nastupe snimili ove godine, recimo nastup Cece Režnatović, on je u potpuno novom ruhu i to vrlo atraktivno izgleda, mislim da će privući veliku pažnju. Dakle, ono što smo uspeli da snimimo, smo uspeli, a ostalo smo uvezali u novogodišnji program koji traje do pola tri, a od pola tri imamo dodatak takozvani, odnosno mi ga tako zovemo. To je sabijen novogodišnji program koji je bio posvećen 60-godišnjici televizije Beograd, odnosno televizije u Srbiji, i tu će biti one najljepše numere iz naših serija, filmova, muzika po dekadama od 60-ih do 90-ih godina, i to će trajati sat i 40 minuta. Znači, naš novogodišnji program će se negde oko 4 sata završiti.
Biće bolje nego da smo u kafani. Po još nečem se razlikuje ovaj novogodišnji program. Čestitka u ponoć. Kažu da će nam novu 2021. godinu čestitati zdravstveni radnici.
Ovaj novogodišnji program smo na neki način posvetili zdravstvenim radnicima Srbije, jer da je neko drugo vreme da smo se izborili sa koronom, sigurno bi naš studio bio pun i lekara i medicinskih sestara, tehničara, i sa njima bi zajedno dočekali novu godinu, jer mi smo imali običaj ovih 5 godina da pozovemo ljude različitih profesija. Jedne godine budimo prijatelji, pozvali smo prijatelje naše kuće, od rudara, komunalaca, vojnika, policajaca, vatrogasaca i tako dalje. I to je recimo bio jedan vrlo zanimljiv program i ti ljudi su bili zaista srećni i uživali sa nama snimajući taj novogodišnji program. Prošle godine je bila Noć šampiona, zvali smo mlade ljude, pobednike na olimpijadama znanja, matematičare, informatičare, humane ljude koji su dobili nagrade za podvige godine, naše pilote iz 99. godine. Tako da uvek je neko bio sa nama u studiju i nekom je bilo posvećeno to veče. E sada, pošto ne možemo okupiti naše lekare, oni se još uvek bore u COVID bolnicama da pomognu ovom narodu, onda smo pozvali jednog mladog lekara iz Dragiša Mišovića, anestezijologa, i medicinsku sestru iz COVID bolnice na Karaburmi i Vojno-medicinskog centra, da nam oni u ponoć kažu novogodišnju čestitku. Oni u ovoj godini najbolje znaju šta nam je svima potrebno. I to nam je bila čast i zadovoljstvo, i vidjet ćete u ponoć na koji način su se obratili svima nama.
Ostaćemo sigurno do ponoći sa našim televizijskim programom, međutim, ono što je tipično za televiziju i za te praznične dane, to je sjaset dobrih filmova u danima koji slede, i programi za probranu publiku na drugom i trećem našem kanalu. Biće prenosi Srpskog narodnog pozorišta na RTS-u 3, ako sam dobro zapamtila, i biće mnogo i novih i starih filmova.
Dakle, kako kažu, u 31. i 1. su oni filmovi koje tradicionalno puštamo, na kojima mnogi zameraju, ali kada pogledamo koliko ljudi gleda te filmove, nema razloga da ih ne ponovimo. Hajde da se volimo, ono, već koliko delova. Svake godine su te naše stare komedije nešto što ljude razgali, na neki način ih emotivno takne, i to je izbor gotovo svake godine koji se pokazuje kao dobar izbor. Naravno, tu su i dobri filmovi koje emitujemo u večernjim terminima 1. 2. januara. Bečki koncert, da ne zaboravimo da najavimo, koji ove godine na drugom programu RTS-a, mi smo partneri decenijama. U 11.15. ovog puta bez publike iz Beča, ali ćemo prenositi 3. januara na drugom programu i berlinski novogodišnji koncert. U večernjim terminima su koncerti naših najpoznatijih pevača. Većinu smo već emitovali, zato što ove godine koncerata nije bilo, ali premijera je 1. januara uveče na drugom programu, koncert Zdravka Čolića iz Arene, onih njegovih spektakularnih 7 koncerata, već koliko je bio prošle godine. To ćemo premijerno emitovati 1. januara, a podsjetit ćemo i na Jev koncert, mislim, 4. januara na drugom programu, onaj iz 1991. godine Sata Šmajdana. Tako da smo muzički upotpunili tu ponudu sve do srpske nove godine.
I moram još kratko da vas pitam, počeli smo prošle subote da gledamo Klan, hoće biti i tokom praznika svih serija?
Da, Kamiondžije su večeras, one idu radnim danima, a Klan ide vikendom. To su serije koje su krenule pre nekoliko dana i obe serije su postigle veoma visoku gledanost, što nam je drago da će serijski program gledaoci RTS-a biti u prazničnim danima.
Olivera, najljepše vam hvala i srećna vam nova godina.
Pozdravljam sve vaše slušaoce i sve gledaoce RTS-a i da vas pozdravim sa sloganom, poštovana koleginice, da ste živi i zdravi.
Hvala. Bila je ovo u Olivera Kovačević, glavna i odgovorna urednica zabavnog programa naše televizije. Ali nije samo televizija ta koja je pripremala novogodišnji program, i u radiju se vredno radilo, i svi koji slušaju Radio Beograd znaju da mi svake godine također imamo novogodišnji program. Zato je sa nama sada Mirjana Blažić, naša urednica zabavnog programa. Dobar dan. Šta smo mi sve pripremili? Šta će biti za one koji vole da slušaju radio?
Mnogo toga, potrudili smo se, evo, kao što je govorila Olivera, i mi na radiju smo bili vredni. Pripremili smo u 3 novogodišnja dana, praznična, ukupno 17 sati novogodišnjeg programa, a u novogodišnjoj noći imaćemo 6 premijernih sati. Tih 6 premijernih sati učestvovalo je 16 glumaca i uspeli smo da u dramskom studiju Radio Beograda, u studiju 8, uz veliku podršku tehnike Radio Beograda, snimimo 3 vesele, humorističke, dramske igre koje se oslanjaju upravo na ovo vreme. Jedna odlazi malo u prošlost, u 1930. godinu, time ćemo i početi novogodišnji program u 20 sati, a onda nastavljamo po tekstu Aleksandra Stojadinovića, 3 generacije Corona Time. Ja se nadam da su slušalci već čuli naše programske najave i uživali u insertima iz ovih kratkih dramskih igara koje će biti onako presečene atraktivnim muzičkim numerama. Naime, zabavno-humoristička redakcija sprema tradicionalno novogodišnji program, ali uz veliku pomoć muzičke redakcije prvog programa Radio Beograda. Male ljudi iz radija ćemo reprizirati, kao što je Olivera.
Bez njih ja mislim da ipak ne može.
Ne može, ne može. Slušalci vole da čuju naše kolege u sasvim drugačijem ruhu, da čuje njihove pevačke i muzičke talente. Pritom, u malim ljudima iz radija učestvuju i oni čija se imena ne čuju u odjevnim špicama i čiji se glasovi ne čuju na programu. Dakle, sve naše kolege sa naših programa, sa prvog, drugog i sa programa Beograd 202. I to je uvek atraktivno i lepo. U ponoć novogodišnja čestitka, a onda sledi još jedna fina dramska igra. Sad ja kad kažem to dramska igra, zvuči ozbiljno, međutim mi smo se vrlo šalili, u studiju je bila izuzetna atmosfera, novogodišnja onako, sve su to prilagođene situacije ovom vremenu, dakle vremenu korone, kako ćemo da donosimo neke novogodišnje odluke, čemu ćemo se okrenuti u ovoj godini, ali sve krajnje duhovito i to zabavno.
To sam htjela da pitam ovdje, mada pomalo znam jer sam pratila, kako se kaže, tu sam u zgradi, ali da slušalcima prenesemo deo kako su kod nas poštovane mere i kako je ipak veliki broj ljudi uspeo da snimi to sve, da se iskoordinira, koliko je to dana bilo snimanja, koliko to sati u studijima da se završi ceo taj posao.
Mnogo je sati bilo i morali smo na drugačiji način i da montiramo emisije i sasvim da se prilagodimo novoj situaciji, onako u trenutku, jer smo dugo i razmišljali kako sad taj novogodišnji program da ipak spremimo, ali zaista uz veliku saradnju tehnike Radio Beograda i uzajamno poštovanje mera, i glumci su izuzetno bili zaradljivi. Dakle, maske, higijena, prskanje prostorija, pauze, poštovanje mera da ne bude više od petoro ljudi, a onda je tehnika morala da priskoči u pomoć, da postavi mikrofone na odgovarajuća mesta, da tako kažem, da bismo mogli da postignemo te dramske planove i uopšte da čitavu zamisao autora teksta dovedemo do toga da možemo to sa ponosom da predstavimo slušaocima. Ono što je zanimljivo, malo će nam zvučno biti drugačije ovog puta. Zvučno snimili smo tu i neke džingliće zanimljive. Prvi put ćemo imati domaćina novogodišnjeg programa.
Prvi put korona, ali prvi put jeste, domaćin.
Jeste, glumac Milan Milosavljević vodit će nas kroz čitav novogodišnji program. A novitet je i to da će se Karavan, prvi put emisija naša, humoristička, koja je inače sljedeće godine, od sutra obeležava 60 godina neprekidnog emitovanja. Dakle, prvi put Karavan u subotu. Tradicionalno mi svake nove godine imamo dva novogodišnja karavana. Jedan će biti emitovan u petak, a jedan u subotu u vreme muzičkog medaljona. Dakle, 14.05. Obratite pažnju, Karavan sasvim u nevreme, ali duhovito, onako kao i uvek. I to sada sa glasovima Milene Šiškin i Milana Milosavljevića i Milenka Pavlova. Dakle, čuvena trojka iz Karavana.
Iz Karavana. Sljedeće godine, kada budemo obeležavali 60 godina Karavana, imat ćemo prilike i češće da slušamo kroz program. Mislim da će to kroz ceo program biti obeleženo.
Da, čitave godine, o tome ćemo posebno pričati. Upravo zbog epidemije morat ćemo pre svega da se usmerimo na programsko obeležavanje te velike godišnjice. Naime, mi računamo, nemamo potvrde da postoji dugovečnija radijska humorističko-satirična emisija od naše i veoma smo ponosni na taj jubilej.
Biće o tome priče sljedeće godine, da ne kažemo od sutra, ali od sljedeće godine svakako. Da se vratimo na novogodišnji program. Malo pre u razgovoru rekoste, čestitke će biti i tradicionalne i ekskluzivne. Ovdje će biti zdravstveni radnici na televiziji, a šta radio donosi?
Radio donosi u novogodišnjoj noći čestitke gotovo svih gostiju Tanje Gajović, koja najčešće radi naš novogodišnji program. Dakle, tu će 20, ja mislim, ljudi iz sveta, kulture, iz javnog prostora, svi naši gosti koji su bili u novogodišnjem programu čestitati slušaocima novu godinu, ali takve čestitke čućemo i u emisijama Iza kulisa i Moja knjiga. Tako da je snimljeno, ja mislim, više od 50 do 60 sagovornika koji su na različit način čestitali slušaocima. Isto će biti i u Mileninom kolu, tu će se pevači isteći sa svojim čestitkama. Te su čestitke, htjeli smo da se ne vezujemo mnogo za koronu, ali nije se moglo izbeći. I upravo je identična poruka kao i u emisijama koje se emituju na televiziji, dakle da budemo živi i zdravi, pre svega.
Hvala, da budemo živi i zdravi. Bila je ovo Mirjana Blažić, urednica zabavnog programa u prvom programu Radio Beograda.
I sedim lep dana, kad samo sam bila i ti sam mogli sam. Pred vidim, samo gledaj da te ne vidim, da mogli sam. Da uradim, da zaklinim telefonu, sam zaljubim se ljubavi. Tvoje su grudi, neke kao labuti, ljubavi. A tvoje uste, pisa kao poklopi, ja sreću bez leda poklopi njoj. Ti znaš šta te nemam više, ti znaš ko ti bez te piše, ti znaš ko te pija njiše, samo ja, samo ja, samo ja. Ti sam tvoje, oj, 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 ja nisam tvoje. Na nekoj klupi i čekam
nekog sreću da mi kupi. Sanjam tebe, kako si lepa, lep sam i al ti si bila slepa. Ljubavi, moje su grudi neke kao lavozi. Ljubavi, a tvoje usne pise kao potlozi. Sreću pesme da poklonim njoj, samo ja više nisam svoj. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj.
Radija. Deo nas čeka priliku da peva po pogodu svečano. Vesela će ova noć cijela biti, nek zaigra svaki dom.
Slušat će te popiro,
male ljude iz radija, stiže nova godina, nek vam bude najljepša.
Njihove glasove slušate na našim programima, njihove imena čujete u odjavnim špicama, a u novogodišnjoj noći čućete i kako sviraju i pevaju. Prvi program Radio Beograda, 31. decembra od 22 sata do nove godine.
Ljudi iz radija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jednom, kada si na konju, izuješ desne cipale.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad.
Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno. Cele dve godine. VIP. Druga priča.
Dok nestaneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. Nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinara za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Jay, snimak koncerta na Tašmajdanu 1991. godine. Hitova za sva vremena. PGP RTS.
Eko.
Prvog januara, tačno u 1, novu 2021. godinu čestitaju vam od srca i prijatelji Radio Beograda 1 sa kojima smo se vi i ja družili u noćnom programu.
svima vam želim srećnu 2021. godinu.
Sreća vam nova godina.
Srećna vam nova 2021.
Čestitamo od srca 1. januar tačno u 1.
Pod 2. Bela goluba.
Od dokumentarnih komadičaka davno prošle beogradske prednovogodišnje svakodnevice i uz nešto naše, poslovično izdašne, a dobronamerne mašte, sklopili smo za vas jednu sasvim bezazlenu i pre svega veselu novogodišnju radijsku igrariju sa mnogo lepe muzike i sa sretnim završetkom.
Primite je kao naš novogodišnji poklon.
U četvrtak, 31. decembra od 20 sati. Prvi program Radio Beograda.
Dva minuta je do podne. Slušajte prvi program Radio Beograda. U Beogradu je temperatura 8 stepeni, u Novom Sadu 7, u Kraljevu 11, Nišu 14, toliko je i u Leskovcu, u Zaječaru 10 stepeni. Ni na jednom mestu u Srbiji nije minus temperatura. A trebalo bi da jeste, jer nova godina samo što nije. Ide da mrazi sad uveliko u gužvi i u poslu, nemojte ga zvati, gotovo komu pisao, više ne može da stigne da se javlja na pozive i na pisma, nego raznosi poklone. A kako to raznosi Deda Mraz poklone i kako to objašnjava kvantna mehanika je bila jedna od tema nove naučne discipline, možemo da kažem, Deda Mrazologije. Ipak da mi pomogne u ovim stručnim terminima, tu je programski direktor istraživačke stanice Petnica Nikola Božić. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je zapravo Deda Mrazologija?
Pa, Deda Mrazologija je jedan naš pokušaj da ovu godinu završimo na malo drugačiji način nego što je ona izgledala cele godine. I odlučili smo da umjesto prazničnih čestitki organizujemo ovaj jedan online seminar, online tribinu na temu Deda Mrazologije, odnosno kako nauka i razne naučne discipline objašnjavaju razne segmente i razne detalje vezane za mitologiju o Deda Mrazu. I zbog toga smo u utorak imali nekoliko predavača koji su nam na vrlo zanimljiv, šaljiv način, ali onako kako to nauka kaže, objasnili između ostalog iz ugla fizike i kvantne fizike kako je moguće da Deda Mraz u jednoj noći može da obiđe svu decu na planeti i da svakom detetu da paketić, na koji način može Deda Mraz sa irvacima i sankama da leti da bi došao do svake od lokacija. O tome je govorio fizičar i naučni novinar Slobodan Bubnjević.
Jel možete za naše slušalce ukratko da objasnite kako je to zapravo moguće, jer koliko znam jeste moguće?
Pa kvantna fizika upravo objašnjava zanimljive fenomene u mikrosvetu koji određenim česticama daju istovremeno i svojstvo talasa i čestice, i kada na primjer foton pustite ispred prepreke koja ima dva otvora, foton dakle može proći kroz jedan ili kroz drugi otvor, ali se pokazuje da iza tog zaklona, tog zida kroz koji foton prolazi sa dva otvora, on ima podjednaku verovatnoću da bude, da prođe kroz oba, jedan ili drugi, ili kroz oba otvora. I kvantna mehanika upravo se bavi takvim fenomenima, naravno u mikrosvetu i ovaj makrosvet, a pogotovo Deda Mraz kao neko koje je krupno biće, svakako ne može podleći kvantnoj mehanici na taj način, ali smo ga iskoristili kao povod da bismo upravo o takvim temama između ostalog razgovarali.
Dobro, neću tražiti razradu dalje, ali koje ste još teme vezano za Deda Mraza uključili?
Bilo nam je zanimljivo da porazgovaramo o tome kako je izgledalo kada u prošlosti proslavljanje praznika, da li je Deda Mraz uvek ovako izgledao, da li su stanovnici ovog područja pre 100 ili 200 godina na isti način sa istim žarom dočekivali ili Božić ili Novu godinu, i u tome nam je pomogao istoričar Vukašin Zorić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pokazalo se naravno da ta jedna ista linija čoveka koji donosi darove deci nagrađujući ih za dobru godinu postoji i u prošlosti, ali naravno na mnogo drugačiji način, i tu je dakle i Božić Bata, ali čak smo otišli malo i do mitologije, susreli se sa nekim mitskim bićima, vilenjacima koji su u slovenskoj mitologiji postojali kao način na koji su se obeležavali određeni važni praznici tokom godine. Koleginica Ana Radanović, psihološkinja, nam je bila od velike pomoći da nam objasni koliko su praznici i ovakav način praznovanja važni za razvoj dece, za njihov kognitivni razvoj, ali je meni bilo zanimljivo pitanje koje je postavljeno, a zbog čega su nam praznici važni i zanimljivi i nakon što se odraste, jer mislim da podjednak uživamo u praznicima i mi stariji i oni mlađi. Tako da je i tu bilo zanimljivo čuti da se u stvari menjaju uloge, da iz onoga ko je neko ko prima poklone i neko ko priželjkuje te bajkovite momente praznika, mi prelazimo u odrasla bića koja u stvari organizuju tu bajku malo za decu, ali malo i za sebe same, vraćajući se u prošlost, sećajući se svog detinjstva. I sve to smo, mislim, lepo na kraju začinili i sa ambasadorom Srbije u Finskoj, njegovom ekscelencijom Sašom Obradovićem, koji nam je učinio zadovoljstvo i bio sa nama tu prisutan da nam predstavi Finsku, da nam objasni kako ta zemlja izgleda, koje su sličnosti i razlike, a zbog čega Finska? Pa zato što Deda Mraz dolazi iz Laponije, a Laponija je jedan region na samom severu Finske i to je bilo lepo i praznično planje, jedan putopis do ove skandinavske zemlje.
Zapravo je cijela ova dedamrazologija potvrdila postojanje Deda Mraza i njegovu opravdanost, ja bar tako verujem. Bio je ovo posljednji u nizu petničkih razgovora koji ste pre toga organizovali u tri navrata i očigledno da ste vi u Petnici kroz neke druge obrazovne programe zapravo veoma dobro iskoristili ovu situaciju sa pandemijom i preko online mreža se povezali i sa predavačima i sa mnogo više posetilaca nego kada je reč o fizičkoj poseti Petnice.
Tako je, pa nekako u Petnici smo svi naučili da učimo iz svake situacije, iz svakog dešavanja i onog momenta kada smo se stabilizovali, kada smo shvatili kako izgleda nova realnost, već tamo negde krajem aprila meseca započeli smo organizaciju nekih zanimljivih stvari. Jedan od rezultata iskustva koje smo imali sa online programima, iako smo uspeli preko 70% programa da održimo uživo u Petnici, zaključno sa samim početkom novembra, online iskustva su nam pomogla da osmislimo ovaj jedan događaj koji se zove Petnički razgovori, gde želimo da sa važnim ljudima iz nauke, ali iz bilo koje oblasti koja može biti interesantna širokoj javnosti, upravo za široku javnost ponudimo te teme koje su relevantne na globalnom, svetskom nivou, na nacionalnom nivou i koje mogu biti interesantne najširoj populaciji bez obzira na njihovo predznanje. Pokazalo se da su posete takvim događajima online bile takve da smo imali i po 1000 ljudi koji su pratili te događaje. Razgovarali smo o istraživanju planete Mars, razgovarali smo o zaštiti intelektualne svojine, jer je to nešto što je važno i za srednjoškolce i studente koji stupaju u svet preduzetništva ili odlučuju da sami neke svoje dizajnerske projekte ili intelektualne projekte zaštite. I naša konferencija godišnja, koja je takođe imala tokom 6 dana konstantnu prisutnost od preko 150 ljudi koji su aktivno učestvovali u diskusiji, je pokazalo da petničke razgovore stvarno treba da stavimo na raspolaganje najširoj javnosti i očekujem da čak i kada se cela situacija sa epidemijom smiri, sigurno neke od ovih stvari, a petnički razgovori kao online način predstavljanja naučnih dostignuća budu prisutni u našim programima i u budućnosti.
Ja sam imala informaciju da je on već sada dostupan.
Da, svi snimljeni materijali, sve ono što je bilo uživo, se nalaze i na našim društvenim mrežama, i na YouTube-u, i na Facebooku, i mogu se i naknadno pogledati, naravno.
I mogu da se...
Ali ne preporučujemo da mrazologiju da gledaju deca, da im ne bismo razbili iluziju, jer ipak na računalan način malo pričamo o Deda Mrazu. Mada smo imali i kratko uključenje, 3-minutno Deda Mraza, tako da možda možemo i taj kratki razgovor podeliti sa decom da vide kako izgleda Deda Mraz sa lenonkama.
Sa lenonkama?
Da,
kada se javi zapravo. A sa ovaj sadržaj ostali od petničkih razgovora moći će da, i može i sada da se čuje i mogu svi da ga nesmetano koriste, bez obzira na intelektualna prava.
Da, naša preporuka je da, i ponudili smo to i školama i nastavnicima i svima koji su zainteresovani, da svakako mogu da koriste taj materijal, jer planiramo i u budućnosti da dovodimo dobre kvalitetne stručnjake i nadam se da će to onda biti lepa prilika i da učenici u školama mogu da slušaju razgovore sa eminentnim stručnjacima iz različitih oblasti.
Najljepše vam hvala i za ovo uključenje i za ovo...
Hvala vama i srećnu novu godinu. Ovog puta istinski srećnu novu godinu vam želim. To je, ja mislim, po prvi put da jedni drugima želimo istinski te želje koje smo do sada nekako rutinski želeli.
Da budemo živi i zdravi. Hvala.
Hvala vama.
Bio je ovo Nikola Božić, programski direktor istraživačke stanice Petnica. Da, zaista ove godine iz sveg srca svi svima iskreno želimo novu godinu.
Oh, you're in the army.
8 minuta je do podne, taman trenutak da vas podsjetimo na ono što smo pripremili za posljednji sat. Pogotovo što u tom posljednjem satu očekujemo i vaše aktivno učešće. Govorit ćemo naravno o kulturnim zbivanjima i sportskoj, pa da kažemo, nije retrospektivi šta se događalo u sportu u protekloj godini, ali imat ćemo i zanimljive priče o knjigama. Ovih dana uz ostale lance čestitki, poklona i tome slično, pojavio se na društvenim mrežama i lanac koji poziva da se uključite i poklonite jednu knjigu nekome, a od juče prekjuče se pojavio i izbor za najbolju knjigu po predlozima i izboru posetilaca društvenih mreža. Na širem spisku je nekih 25 knjiga za koje će moći da glasaju oni koji se jave na ovaj oglas, a kod nas će doći Dragana Bošković-Kovačević i govoriti o knjigama koje su obeležile ovu godinu. Koje su to bile, što domaće, što strane, koje smo čitali, koje ćemo zapamtiti i poneti negde sa sobom i u 2021. godinu. Šta se od knjige najviše prodavalo i najviše čitalo u Laguni, saznaćete također u ovom satu, a tu su i nagrade i pokloni koje smo pripremili za vas. Pre svega toga, naravno, naša redovna rubrika Srpski na srpskom, a odmah potom najnovije vesti i sve što već sleduje uobičajeno u podne.
Srpski na srpskom.
Nedelju dana pre nove godine, Jelka je postala novi privremeni član naše porodice. Dočekali smo je toliko upućeni u nova zdravstvena saznanja da smo od kuće napravili karantin. Moja žena je bila oduševljena. Stigla je. Evo, sad su zvali, spremaj sirće, izbeljivač, prskalicu, četke, magičnu krpu i pajalicu. Da nećeš možda i alkohol, aceton, benzin, emulsion for skin perfection. Šta će ti sve to, pitam ženu? Pa stiže nam Jelka, pravo s planine, s busenom. Bata Drakče organizovao prevoz i sad će istovariti iz kamiona. Valjda će da iznesu, kažem. I nadam se da neću kao za prošlu novu godinu morati da unosim kroz prozor. A ti ćeš, koliko vidim, da je dezinfikuješ od planinskog snega, bubice i trunja. Posle tretmana sa tim tvojim fajtalicama i najzelenija Jelka pobeli. Pa prošle nove godine komšija Neša me pitao, što u dnevnoj sobi držimo albino pauna? Bolje albino Jelka nego neku boleščinu da zapatimo, kaže mi žena. Znaš li da je otkriven sindrom novogodišnje Jelke? Sve ono što se nalazi na Jelki, a ne vidi se golim okom, može nepovoljno da utiče na zdravlje. Ma nemoj! E pa ako je tako, našoj Jelki moramo da obezbedimo posebne uslove za život u našoj kući.
Srpski na srpskom.
Posebni uslovi za život mogu se obezbediti i Jelki i Jelci, samo što se u prvom slučaju radi o ženskoj osobi, a u drugom o zimzelenom drvetu. Glasovna promjena, sibilarizacija, ne vrši se u ličnim imenima, hipokoristicima i prezimenima, ženskim etnicima i žiteljskim imenima, pa su zato pravilni oblici Jelki, Milki, Valjevki, Banaćanki. Zajedničke imenice pak podležu sibilarizaciji s dosta odstupanja i dvojstava, ali te glasovne promjene u našem primjeru s Jelkom kao drvetom ima, pa genitiv, dativ i lokativ jednine glase Jelci.
Pridev novogodišnji, kao i božićni, piše se malim slovom, osim ako nije deo nekog zvaničnog naziva. Pisanje velikim slovom u reklamnim porukama tokom prazničnih dana pravda se marketinškim trendovima u izboru oblika i veličine slova, ali ono nije u skladu sa pravopisom.
Verovali ili ne, na našoj jelci još uvek nema novogodišnjih ukrasa. Još je u fazi sterilizacije, dezinfekcije i konzervacije. A timom koji radi na suzbijanju novootkrivenog sindroma novogodišnje jelke, znalački rukovodi moja draga ženica. Prvo nam je ukinula grejanje, jer u onim šarenim ženskim časopisima piše kako toplota podstiče razvoj nekih spora, plesni i gljivica na jelkama. Umjesto planinskog vetra u stanu je napravila promaju da razvejava tu žgadiju. A pošto je sada postalo opšte poznato da jelke mogu da izazovu teške napade astme, umor, začepljenje sinusa, svrab u nosu, suzne oči i bol u sinusima, ukućanima je podelila hiruške maske. Zato ovako maskiran i smrznut, ovim putem molim bata Drakčeta da jelku nosi svojoj kući. Meni je dobra i plastična. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
podne je i 18 minuta. Pratite prvi program Radio Beograda 1, emisija Magazin na prvom. Prema merenjima od podne u Novom Sadu temperatura je i dalje 7 stepeni, u Sremskoj Mitrovici 8, toliko je i u Beogradu. Na Zlatiboru je 6, a na Kopaoniku minus 1 stepen, u Kruševcu je 14, a u Nišu i Leskovcu čak 15 stepeni. Biće ovo dan sa promenljivim vremenom od sredine dana, pojavljivaće se u južnim krajevima sunčani intervali, a na severu će biti oblačeno sa kišom mestimično. I kad se kaže kiša, meni nekako uvek asocijacija na knjigu i na onaj početak beskrajne priče gde dečak sa jabukom sedi po kiši i čita knjigu. A u studiju Dragana Bošković-Kovačević, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, pa evo kad nekako gledamo da zaokružimo ovu godinu koja je za nama što se tiče književnosti, možemo reći da je prešla u taj virtualni svet, brojne književne manifestacije su otkazane koje su tradicionalno bile u Beogradu, poput sajma knjiga, biste ne pričamo, pa festivala Krokodil koji je obično u junu, Proza Fest koji je u oktobru u Novom Sadu, da ne nabrajamo, i tako da to je sad dobilo jedan drugi pogled na knjigu. Vi sad možete preko YouTube-a na, da kažemo, društvenim mrežama da pratite govore pisaca, razgovore sa nekim moderatorima, ali meni se čini da to nije dovoljno i da mi svi jedva čekamo da se vratimo starim dobrim promocijama knjiga, prezentacijama, večernjim, dnevnim, već kako kad izdavači to rade. Malo je bilo nekih modifikacija, mislim da je Krokodil nešto uspeo u junu na mišiće, da ima nešto živo, nešto online, dolazili su pisci iz regiona, tako da nešto su uspeli, a onda je krenuo onaj drugi talas, pa onda opet se sve ispomeralo i mislim da su izdavači u jako teškoj situaciji, zato što knjige se objavljuju, ali oni se teško dopiru do kupaca, do čitalaca, jer ono što se čuje u elektronskim medijima, što se pročita u novinama, to je jedina informacija. Nekada je to mnogo bilo neko odjek, ako se održi sam knjiga, vi znate već koliko dođe tu autora potpisivanje knjiga i onda krene i ta kampanja o novim knjigama. Sada toga nema, a knjige su jako mnogo izlazile, i to posljednjih, da kažem, od jula, onako udarno su krenule kao pred sajem obično.
Interesantno je to da koliko god bilo zapravo nemoguće pratiti to u online izdanju knjige, s druge strane čini mi se da je mnogo više ljudi čitalo i da se mnogo više pričalo o knjigama, jer su nam zapravo one postale jedino podsjećanje na ono staro vreme kad uzmemo knjigu, pa to ima dodir, pa miris, pa...
Ostalo je jedino i društvo, u stvari knjiga. Pogotovo u mesecima izolacije, ljudi su imali samo televizor, da vam to gledaju filmove, ako nisu hteli informativni programe, i da čitaju. Tako da, stari dobri drugi uvek, i kad su praznici, mi govorimo obično darivanju knjiga, pokloni su knjige, tada se gleda i kampanja da se što više knjiga predstavi, tako da knjiga je dočekala, da kažemo, da se popne na zasluženo mesto. I sad kad ja ovako osvrnem se na godinu, čini mi se da su se svi izdavači nekako fokusirali na region. Dosta se regionalnih pisaca koji su objavljuju ovde u Srbiji. Ninova nagrada je posljednjih godina, nekoliko godina, dozvolila da i regionalni pisci aplicire, da kažemo, da mogu da učestvuju u Ninovoj nagradi. Bila je prošle godine u užem izboru i Tanja Trifunović Tupar iz Bosne, tači iz Banja Luke i tako da. Znači, širi se i to, a o Ninovoj nagradi će se tek naravno pričati za jedno dve nedelje kada bude i dodeljena ili bar neki uži izbor kako budemo znali. I baš kad govorimo o Ninovoj nagradi, dobro, prošle godine bila ta polemika koja je već za nama povodom knjige Saša Ilića Pas i kontrabas, a ove godine ima dosta novih glasova, kako ja to kažem. Znači, novi pisci se pojavljuju, mladi, koji su vrlo se nametnuli, poput pesnikinje, sad ne govorimo o Ninovoj nagradi, Radmile Petrović sa zbirkom pesama Moja mama zna šta se dešavalo u gradovima. To je jedna, imala jako odjek ta knjiga pesama. Ona je mlada, vrlo slobodno piše, nema tog žanrovskog, da kažemo, okvira. Pa onda Dragana Mokan sa pričama iz Kikinde, da mlada autorka Pustite mi laganu muziku, to je njena prva knjiga, izuzetno dobra. Bojan Savić Ostojić, Ništa nije ničije, pojavio se on, moguće i da učestvuje za Ninovu nagradu, pošto je objavio roman. Ima jako mnogo pisaca, a onda imamo i one naše već, neki su i dobili Ninovu nagradu, poput Basare, tu su i ovi Cačin sa novom knjigom. Svi su oni u konkurenciji za Ninovu nagradu, ali o njima već znamo svi sve, A zato sam rekla da ima tih novih glasova. I Basar je objavio novu knjigu i Vladan Matijević, koji je također ranije dobitnik Ninove nagrade. Dejan Tiago Stanković, o čijoj se knjizi dosta govori, Zamalek, ta priča o Kairu je vrlo interesantna, posle Darelovog Aleksandrijskog kvarteta, to je jedan neobičan ugao gledanja na jednu antikvarnicu, na ljude, na običaje. Vrlo interesantna knjiga i moguće da i ona bude u toj konkurenciji. A David Albahari je objavio jednu odličnu knjigu sa Mirjanom Ognjanović, zove se Lažne bajke. Naravno, nije za decu, ali je toliko lepo napisana, pošto Mirjana Ognjanović i on znaju godinama od detinjstva, oni su nekako zajedno seli i napisali te neobične bajke, da se pominju neke ličnosti stvarnih bajki do savremenih junaka, sa izuzetnim ilustracijama slikara Slavka Krunića, tako da je ta knjiga bila nekako, čini mi se, nešto posebno, posebno znajući da David Albahari se posljednjih godina ne pojavlja mnogo u javnosti, ali vidimo da je vredan i da piše. Što se tiče ovih prevedenih naslova, njih je najviše, moram priznati. Velike svi izdavači koje čitamo, od Lagune, Arhipelaga, da ne govorimo Clio, Kontrast izdavaštvo, je da mlađi izdavač koji se pojavljuje sa izuzetnim američkim autorima, koji ponavlja Kamijeva dela koje smo već zaboravili. Svi su imali jako mnogo naslova. Ja sad ne mogu, čitala sam dosta tih knjiga, ali mislim da zaslužuju pažnju čak tri nove knjige Petera Hankea koje su se pojavile, znači dva romana i jedna sabrani esej o Srbiji i Jugoslaviji, koje su imali naravno svoje čitaoce. I posebno je ta interesantna njegova knjiga Užas praznine, ili kako je sad u novom prevodu Nesreća bez želja, koja govori o majci, i Drugi mač, koji je nastavak te priče o majci. To su posebne njegove emotivne knjige, na sasvim drugačiji način ih je pisao nego one što mi znamo. Onda možda jedna isto knjiga Patti Smith, žena koja je obeležila muzičku scenu, koja je, kada je Bob Dylan dobio Nobelovu nagradu, nastupila pa se zbunila pa se vraćala sa onom svojom izvedbom Dylanove pesme. Ona je ikona, da kažemo, punk rock scene. Dosta je pisala poeziju, dobila velike američke nagrade, ali je onda počela da piše prozu koja je na granici između memoarske, putopisne i neke, da kažemo, romaneske strukture u tim pričama. I ovih dana je baš objavljena njena knjiga Godina majmuna, zašto od nju baš pominjem, jer je objavljena 2019. godine, a mi imamo naše izdanje 2020. dodatak, epilog epiloga, gde, pošto ona sad, ušli smo u godinu pacova 2020. u Bili,
da, kad
je, i onda ona dodala to, tu pandemiju, tu izolovanost, tu priču, tako da naše srpsko izdanje je još ekskluzivnije, ali ima taj dodatak, jer smo mi kasnije objavili, pa smo mogli. Tako da je ta knjiga po meni jako bitna, jer ona odlično piše i ona u tim svojim sećanjima, jer ona to tako istrzano piše kao, znači, neke eseje, priče, podsjeća na neke velike ličnosti sveta muzike, filma. Ona je bila dugo godina u vezi sa Samom Shepardom, rediteljim, glumcem i piscem, pa i njega više puta pominje. Lepa, lepa knjiga, na kojoj emotivno je pisana, a Patti Smith je, znači, probala se u svim vodama, od muzike do, eto, poezije, proze, i svirala, naravno. Onda možemo pomenuti knjigu Agate Christie, Autobiografija. To je jedna vrlo lepa knjiga gde nam se otkriva, to je izdanje Lagune, gde saznajemo neke stvari iz njenog života. Ona je onako intrigantna autorka, toliko knjiga je napisala za života i malo smo znali o njoj, ona je onako bila dosta povučena, imamo one segmente kada je ona nestala. Da, ako svi bi misteriozno da je nestala, ona tu mnogo ne piše u ovog puta ni u ovoj knjizi, ali nekako ulazite u njen svet i onda vidite kako je, kako su nastajale te njeni interesantni romani koji su doživili toliko filmskih verzija, i sad će biti u ovoj godini isto jedna premijera po njenom. Znači, ona je umrla pre toliko godina, ali još je živa i po svojim knjigama koje se stalno objavljuju. Znači, misli se da je jedna od najčitanijih autorki u svetu. I možda da pomenem jednu lepu, izuzetnu važnu knjigu, to je Otadžbina Fernanda Arambure, to je španski autor. Ta knjiga je onako epski široka, velika, prati dve porodice, to je Baskija, to je Eta, to su priče o sukobima, o nepomirljivosti dve, da kažemo, grupacije, oni koji nisu u Eti, oni koji hoće žive normalno. I Arambure je tu napisao jednu knjigu koja je stvarno obimna, ali doživjela je tu svoju filmsku adaptaciju. Serija HBO je bila jako gledana, ove godine je bila i kod nas premijera, tako da su ljudi koji nisu možda čitali knjigu poželjeli da imaju, i onda je i knjiga ponovo počela da se čita ovde, a u Španiji je bila jedna od najčitanijih 2018. godine i dobila sve nagrade njihove. To su sve knjige koje su, mnogo ih je bilo, ja sad neću da zamaram naše slušalce sa naslovima, ali to su sve izuzetne knjige i mislim da možda i antologija španske lirike 20. veka zaslužuje pažnju. Dragana Bajić je nju pripremila, tu je sveobuhvatno. Znači, mi malo kad kažemo Španije, mi mislimo na špansko govorno područje, i ovde je velika popularnost latinoameričkih pisaca, ali ovo je čisto antologija Španije koja je dala jednog Cervantesa i koja je nekako potisnuta, ali svi čitamo latinoameričke pisce, i Borgesa i Cortazara i Markesa i tako dalje, ali da vidimo šta su to Španci pisali. I ona, ta antologija je izašla prvi tom ove godine, očekuje se još dva, pa da se onda zaokružite. Tu možete da vidite kako pišu svi ti pisci i naravno prati bibliografije i biografije, imate uvid u ukupno njihovo stvaralaštvo.
Dragana, zaista hvala.
Mogli
i sad,
bi mnogo.
Mogli bi da mnogo pričam. I sad slušajući ovo, pada mi na pamet i ja predlažem i slušalcima, ova emisija će posle emitovanja biti na sajtu rts.rs, pa ću ja kad dođem kući da se vratim i na Tenane da prepišem ove naslove, a i slušalci bi mogli isto tako, jer nisam stigla da zapišem sve što ste naveli kao predlog.
Zato nisam tela mnogo knjiga, mogla bih više, da ne bi ljudi zaboravili ove naslove.
To ćemo nekom drugom prilikom. Hvala najlepše. Bila je ovo Dragana Bošković-Kovačević, naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, koji inače prati knjige. I 31 minut idemo i do Lagune, tamo su imali ove godine ozbiljnu produkciju knjiga, a za današnji dan su odvojili nešto i za naše slušalce. Dobar dan, Tanja Vučković je na vezi.
Dobar dan, veliki pozdrav ovog novogodišnjeg dana.
Tanja, šta je kod vas izdato, šta je ono što biste vi izdvojili? Evo, Dragana nam je sad ispričala čitavu listu, ja kažem slušalcima da se vrate na sajt pa da čuju ponovo, ali evo, pripremila sam olovku da zapišem šta ste vi sve pripremili da predložite za ovu godinu.
Ono što sam ja mogla da čujem iz Draganinog izlaganja, ona je pomenula Petra Handkea, ja bih dodala tu još niz izuzetno važnih i zanimljivih knjiga velikih svetskih pisaca. Tu su i klasici i savremene, ali naravno književnosti svetske i domaće, ali tu su zaista i novi autori koje smo imali prilike da otkrivamo ove godine, recimo italijanska autorka Nadia Terranova, roman Zbogom Aveti, ili sjajan roman Adeline Dieudonné, belgijske autorke Stvarni život. Za ovaj roman prevoditeljka Gordana Breberina je pre nekoliko dana dobila i nagradu za najbolji prevod na srpski jezik. Naravno, tu su i romani Margaret Atwood, Svedočanstva, koja su objavljena početkom ove godine, svetski književni događaj, rekla bih 2020. ali i romani Colsona Whiteheada, dvostrukog dobitnika Pulitzerove nagrade. Jako je teško stići do Pulitzerove nagrade. Colsonu Whiteheadu to je uspelo sa čak dva romana, Podzemna železnica, koji je Laguna objavila pre malo manje od dve godine, ali i ove godine smo imali prilike da čitamo roman Momci iz Nikla. Dakle, vrhunska književnost u izdanju Lagune i mislim da čitaoci to znaju da cene. Kada govorimo o domaćoj književnosti, ova godina pandemije na njih nije uticala negativno. Naprotiv, bili su vrlo produktivni, imali smo sijaset izuzetnih knjiga domaćih autora, počev od romana Zamalek Dejana Tiaga Stankovića, zatim romana koji je napisao Slaviša Pavlović, Himerina krv, roman o Dučiću, zatim tu je knjiga priča Neonski bluz Dejana Stojiljkovića, tu je roman i Grob i rob Vuka Draškovića. Moram da pomenem i Jelenu Bačić-Alimpić i njen roman Neki drugi život, koji zaista njene čitateljke sa radošću čitaju i doprinale su tome da ovo bude i najtraženiji naslov Lagune u 2020. godini. Međutim, ono što je apsolutni književni fenomen već nekoliko godina unazad jeste Fredrik Bakman, pisac koga smo zavoleli čitajući roman Čovek po imenu Uve, ali vrlo brzo svi njegovi romani osvojili su srce čitalaca i roman Moja baka vam se izvinjava i Brit Marije bila tu, Put do kuće svakog jutra sve je duži, zatim Poslednja prilika. Uznemireni ljudi objavljeni su negde na početku ove pandemije, krajem februara meseca, i obeležili su taj prvi talas ovih vanrednih okolnosti u kojima smo živeli, simbolično, rekla bih, Uznemireni ljudi, da bismo ovu godinu završili sa sjajnim romanom Medvedgrad. To je roman po kojem je snimljena i hit serija TV mreže HBO, tako da mislim da su čitaoci u ovoj godini imali jako lep i veliki izbor za čitanje. Laguna kao najveća izdavačka kuća ima za obavezu da ponudi knjige za sve uzraste, za sve ukuse. Dakle, različiti smo, različite knjige volimo da čitamo, ali ono što je bitno jeste da iza svake knjige stoji izuzetno naporan i posvećen rad kako bi ta knjiga bila savršena, od kupovine prava, od rada na knjizi, od prevoda, preko dizajna korica, do naravno plasiranja knjige čitaocima.
To je ono, sve ono u što smo se već uverili godinama i što stoji. A sad u ovom trenutku, ono iznenađenje koje ste pripremili za naše slušaoce, prvih dvoje, je li tako, koji se
tako
jave na 3225499, sad vi recite dalje, prvih dvoje koji se jave na ovaj telefon,
dobijaju najtraženiju knjigu Laguna u 2020. godini, Neki drugi život Jelene Bačić-Alimpić i sjajan roman Dejana Tijaga Stankovića, Zamalek. To je roman o kismetu, koji se u prvom trenutku čini kao putopis, ali zapravo nam otkriva mentalitet stanovnika, počinje da izranja priča o ovoj dalekoj zemlji, o Egiptu, tako da sam sigurna da će čitaoci uživati.
Hvala vam, Tanja, najljepše. Hoće, uživat će sigurno, jer lepo je čitati. Hvala vam i srećna vam nova godina.
Srećna nova godina.
3225499011 pozivni. Čini mi se da smo već dobili dobitnike, ali to ćemo javiti za koji minut. 12. sati, 36 minuta. Pratite Radio Beograd 1. Isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring enthralled at the snow that keeps falling outside. And traveling light is a curse and a blessing for someone like me whose heart has gone missing. So get on the plane as the snow turns to rain and I'm writing your name on the glass. See you in London, or maybe in Paris, Berlin will be waiting, and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice, and I will be on my way home. With frozen fingers, 001 and familiar numbers, and you sound so strange. Then I ran out of change. Well, how are you, dear? Yeah, it's still snowing here. Are you doing alright? Are you lonely at night? And see you in London. Or maybe in Paris, Berlin will be waiting, and so will be Rome. Or maybe I'll see you again when it's snowing in Venice.
on my way. Oh, la Venezia mi fa così bene. Esco ogni sera e vado a ballare. Che bella atmosfera, che bellissima neve. Non c'è proprio niente che mi possa mancare. And maybe my song isn't happy enough, but I see it take flight with the snowflakes above me. My coffee gets cold as I'm staring and thrown at the snow that keeps falling outside. Yeah, yeah, yeah. See you again when it's snowing in Venice, and I will be on my way home.
Tri generacije na dočeku.
Deda mraze, deda mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, vacinu nam spremaj.
Neka nam vacinu spakuju u flaše, nema brige za nas, stare vakcinaše. Jedna doza u jednom čokanju, nisam ti ja za vakcinu manju.
Zvončići, zvončići, zvonila.
Hoćemo na žurkicu, izbavite nas.
Hey, zvončići, zvončići, zvonite kroz noć. Da vas sve vakcinišem, dajte mi tu moć.
Corona Time na Radio Beogradu 1. Četvrtak, 31. decembar od 21 sat.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve. Od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral. Iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko.
Vreme je za novogodišnje odluke.
E pa ljudi, vreme je za nešto bez čega ni jedan doček nove godine ne može da prođe.
A, ruska salata.
Bez toga, vala i može.
A, znam ja, znam. Petarde.
Daj, nemoj da budeš petard.
A što ti je to petard, kumo?
To je reper koji baca petard iz odločka.
Jelo, da, ljubavi.
Dakle, nije sovjetska salata, nisu ove retarde, pardon, petarde. Pa dobro, šta je onda,
a? Kako šta? Pa novogodišnje odluke. Ajde, šta planirate za ovu frišku 2021. godinu?
Novogodišnje odluke za bolju, uspešniju, našminkaniju, turbofantastičniju i bogatiju novu godinu 1. januara. 5 minuta posle ponoći, novogodišnji program Radio Beograda 1.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
U prvoj emisiji u novoj 2021. godini vodimo vas na tradicionalni novogodišnji koncert Bečke filharmonije. Budite sa nama u subotu 2. januara u 20 časova. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Šesnaest minuta je do 13 sati. Pratite Radio Beograd, prvi program, magazin na prvom. I u prethodnom segmentu smo pričali o knjigama i podelili dve knjige. Jedna je otišla u Brus, druga u Beograd. A sad je trenutak za sportska zbivanja. 2020. godina bila je najteža u istoriji sporta posle Drugog svetskog rata. Prvi put, 13. marta, na planeti sport je u potpunosti zamro. Sa stišavanjem prvog udara pandemije koronavirusa, sport je počeo da osmišljava načine kako da preživi i opstane u kontrolisanim, ali pre svega bezbednim uslovima za sve učesnike. Otkazane su i letnje olimpijske igre u Tokiju, koje će se definitivno održati od 13. jula do 8. avgusta ove 2021. godine. A kako je zapravo protekla ova sportska 2020. retrospektivu napravila naša koleginica Snežana Patović.
Sport je pretrpeo značajne posledice neslućenih razmera zbog pandemije koronavirusa. Ova godina je lepo počela, kao i uvek, prvim Grand Slamom u tenisu Australian Openom, koji je osvojio na našu radost po osmi put Novak Đoković. Onda je, krajem prvog meseca, tačnije 26. januara, u avionskoj nesreći nastradao jedan od najboljih košarkaša na svetu, Kobe Bryant. I taj tragični slučaj bio je uvod u februar, koji je proticao bez značajnijih događaja na planetarnom nivou, jer se ceo svet pripremao za najveće takmičenje, olimpijske igre u Japanu. Ali posle Kine, koronavirus se polako i sigurno infiltrirao u Evropu, a čini se da su sportski događaji bili okidač za gotovo hičkokovski rasplet i brzo i masovno širenje smrtonosnog virusa. U Milanu je 19. februara u fudbalskoj ligi šampiona Atalanta ugostila Valenciju. Atalanta je slavila sa 4-1, a ova utakmica je postala u stvari biološka bomba, jer je ubrzo posle toga Severna Italija postala žarište zaraze koronavirusom. Iste nedelje u Ligi šampiona Liverpool je ugostio Atletico Madrid i njegove navijače. Naravno, po njihovom povratku u Španiju, Madrid je ubrzo napadnut virusom, a smrt od COVID-19 ubrzano se širila Liverpoolom, pa je veliki broj obolelih povezan upravo sa održavanjem pomenute utakmice. 24. marta olimpijske igre su konačno odložene, sada se zna da će one početi 23. jula, tako je rekao predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Thomas Bach. Karantinska atmosfera, stroga izolacija, prepune bolnice, strah od nepoznatog. Sport u svetu stao je 13. marta. Posle prvog talasa, punog nepoznanica i straha i nesnalaženja, mere su u maju počele da popuštaju. Nemačka Bundesliga, prva velika fudbalska liga koja je ponovo počela, ali bez navijača, 16. maja. Engleska premier liga tek 17. juna. U Srbiji je Novak Đoković odlučio da organizuje egzibicioni teniski turnir da bi podstakao balkansku ekonomiju i dao neaktivnim igračima neko dešavanje na terenu. Ali Adria Tour se pretvorio u mesto gde je koronavirus mogao nesmetano da se širi. Neki igrači bili su pozitivni, pa i sam Đoković. Tokom leta nastavljena je teniska sezona. Prvi veliki turnir bio je US Open. Novak je izbačen sa njega jer je nespotrebno poslao jednu lopticu u publiku, a ona je pogodila linijskog sudiju, koja je vrlo dramatično reagovala i to izazvalo dosta polemike u svetskim medijima. Igrala se i fudbalska Liga šampiona i Liga Evrope. Pamtićemo sezonu po spektakularnoj utakmici minhenskog Bajerna, koji je deklasirao u polufinalu Lige šampiona Barcelonu sa 8-2. 15. novembra privodi se kraju sezona u Formuli 1 triumfom, i to sedmim, Luisa Hamiltona. 25. novembra sportski svet oprostio se od veličanstvenog, neponovljivog harizmatičnog Diega Maradone, koji je iznenada umro u 60. godini. 2021. godina bi mogla biti fantastična godina za sport. Posle odlaganja, otkazivanja i reprogramiranja toliko događaja u ovoj godini, sledeća obećava da će biti nezaboravna. Svi su željni takmičenja, a imali su dosta vremena da se i odmore, ali i dobro pripreme. Glavni sportski događaj biće Evropsko prvenstvo u fudbalu, olimpijske i paraolimpijske igre u Tokiju i naravno sva četiri teniska Grand Slema. U pokušaju da se proceni efekat pandemije koronavirusa na sportiste, Međunarodno društvo za sportsku psihologiju sugeriše da, citiramo, odlaganje olimpijskih i paraolimpijskih igara predstavlja značajan prekid u karijeri i to potencijalno uključuje gubitak identiteta, motivacije i smisla. Sport nikada više neće biti isti. A mi u ovom trenutku želimo da čujemo i mišljenje doktora Nenada Dikića iz Udruženja za medicinu sporta i Srpske antidoping agencije. Doktore, dobar dan.
Dobar dan. U stvari, pre toga da pohvalim, tekst je nevjerojatno dobro napisan i svaka čast Nežana, i to je prosto divna analiza svega što se dogodilo, tako da to što su rekli udruženje psihologa je tačno, ali mnogo tačnije je sve ono što ste vi naveli kao redosled događaja. Pa mislim da je i slušalcima i svima jasno da treba mnogo snage i energije da se uloži da se ponovo povrati sve na mesto kako je bilo. Naravno da je najveći problem održati jedno takmičenje bez toga da dođe do ove infekcije. Ono u čemu sam ja učestvovao su takozvani baloni, odnosno bubblesi, koji su u stvari organizovani inicijalno od NBA-a, a zatim je FIBA kao košarkaški parnjak u Evropi to prenela. Suštinski se radi o tome da svi sportisti, svi oni koji prate sportiste, lokalni organizatori, zatim ljudi koji su tu neophodni da bi se održalo jedno takmičenje, počelo od hotelijera do onih koji rade u areni, pa uključujući doktore, vatrogasci i sve ostale, budu PCR negativni i to višestruko puta testirani sa ciljem da se ne dozvoli da u takozvani bubble, u tu okruženje, ne uđe infekcija. To smo uspešno radili nekoliko puta i ja i doktorka Marija Anđelković kad je u pitanju FIBA. UEFA imala jedan drugi vid testiranja gde je u stvari neposredno pred svaku utakmicu su testirani svi, ali bukvalno svi, security i tako dalje, i odigrana je utakmica, pa su onda oni po povratku opet testirani, tako na taj način su bezbeđeni uslovi da ne dođe do infekcije. Tako da u suštini jedna od ključnih borbi u 2021. će biti ista. Znači, kako ste vi naveli, i olimpijske igre će se održati u svojevrsnom velikom bablu, okruženju koje će biti kontrolisano sa ciljem da sportisti koji se takmiče zaista uspeju da se takmiče i da ne budu pozitivni. I činjenica je da bez obzira na vakcinu i na sve, ne vjerujemo da će mere koje se primenjuju biti na bilo koji način suspendovane, nego će one sve i dalje morati da se sprovode na načine koje su se sprovodile do sada.
Jeste upravo tako, evo koronavirus je pustošio, zaista je osakatio međunarodni kalendar sporta, očigledno ni najveće svetske zvezde nisu bile imune, pomenuli smo Novaka, Neymar, Cristiano Ronaldo, Ibrahimović, Hamilton, svi su oni u nekom trenutku bili zaraženi, čitavi timovi su bili u izolaciji, Real Madrid, evo košarkaši, Crvene zvezde, i zvaničnici svetskog sporta, a i oni najobičniji sportisti se nekako umeđu vremenu i svi mi nadamo da će vakcina u stvari pomoći da se igre u Tokiju održe pred makar možda i najmanjim brojem navijača.
Pa vakcine će svakako pomoći, ali nemoguće je i nerealno očekivati da će toliki broj ljudi biti vakcinisani, da neće biti nikakvih problema, zbog toga mere moraju da ostanu. A činjenica da su sportisti koji su inficirani, znači oni su u suštini imali jedan blaži oblik bolesti, niko od njih objektivno nije bio ozbiljno klinički bolestan, tako da su izašli iz toga kao pobednici i nastavili su svoje takmičenje. Opet, s druge strane, problem je u tome što taj virus koji hara trenutno, kao što ste videli u Engleskoj, Južna Africa je dobio mutaciju, a istovremeno COVID virus ima nekoliko desetina subtipova, nisu svi podjednako infektivni za nas, ali još uvijek nije sigurno da vakcina koja je napravljena će zaštititi stanovništvo od svih tih subtipova, odnosno mutacije koronavirusa. tako da mere zbog toga moraju da ostanu da bi takmičenje uopšte moglo da se rešava. Spored toga, ono što je važno, gde smo mi kao udruženje za medicinu sporta odmah reagovali, je preporuka kako treba nastaviti karijeru, odnosno kako treba nastaviti trening i takmičenje nakon prelečenog COVID-a. I suštinski je jako važno da se razume da je u velikoj meri srce bilo ugroženo kod ovih sportista. I zbog toga je i izuzetno važno da kada je čovek sada završio sa lečenjem bolesti, obavezno pregleda srce, treba uraditi ultrazvuk i ergospirometriju i na taj način biti siguran da srce može ponovo da se vrati u trenažni sistem. Jer podsjetio bih vas na tužnu činjenicu da je Michael Ojo u Beogradu umro upravo zato što se nije pridržavao preporuka lekara, to je da ne započne trening odmah pošto je izašao iz bolesti.
Za kraj još samo da citiramo šta je ovih dana rekao guverner Tokija Juriko Koike. Olimpijske igre u Tokiju mogu da simbolizuju otpornost čovečanstva u zajedničkoj borbi i pobedi nad ovim nevidljivim i smrtonosnim neprijateljem COVID-19. Dobrodošli u Tokio. Igre će početi 23. jula. Hvala još jednom. Srećna nova godina. Sve najbolje.
Takođe.
Bila je ovo naša Snežana Pantović. I bilo je ovo posljednje ovogodišnje izdanje magazina Na prvu. Podsjećamo vas, budite dobri za novu godinu, uživajte u krugu porodice, ostanite kod kuće. A mi vam šaljemo najljepše želje da budemo živi i zdravi. U potpisu emisije Miroslav Antonijević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin, Ružica Zorkić-Radičević. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 i srećna nam Nova godina.